Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za duhovski utorak 25. odnosno 12. jun. Danas Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Onufrija Velikog. Punih 60 godina beše proživeo ovaj sveti podvižnik u pustinji kada ga poseti monah Pafnutije. Kosa i brada dosezale su mu do zemlje, a telo mu je bilo obraslo dugom dlakom zbog dugovremene nagote. Sve vlasi na njemu bile su bele kao sneg i ceo izgled njegov blešteći, uzvišen i strašan. Videši i Pafnutija, on ga oslovi imenom pa mu potom ispriča žitije svoju pustinji. Njegov anjel hranitelj javio mu se i doveo ga na to mesto. Dugo vremena hranio se samo zemljom koja se retko nahodila u pustinji, a posle toga kada je izdržao ljutu borbu s iskušenjima demonskim i kada mu se srce sasvim ukrepilo u ljubavi k Bogu, anđel Boži donosio mu je hleb za ishranu. A osim toga, po blagom promislu Božijem, poraste kraj njegove ćelije jedna palma koja je donosila dobar plod urme i otvori se izvor žive vode. A najviše, reče Onufrije, hranim se i pojim slatko rečima Božim. Na pitanje Pafnutijevo, kako se pričešćuje, odgovori pustinjak da mu angel Boži svake subote donosi pričešće i pričešćuje ga. Drugi dan starac reče Pafnutiju da je to dan njegovog odlaska iz ovoga sveta, prekloni kolena, pomoli se Bogu i predade svoj duh Bogu. U tome vidi Pafnutije nebesnu svetlost kako osveti telo upokojenog sveca i ču pojanje angelskih sila. Sahranivši česno Onufrijevo telo, Pafnutije se vrati u svoj manastir da kao živi svedok priča drugima na korist čudno žitije čoveka Božjega i veličinu Božjeg promišljanja o onima koji se sve celo predade Bogu na službu. Onufrije skonča 400. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje prepodobnog Petra Atonskog, rodom Grk i vojnik po zanimanju. Vojujući jednom protiv Arapa, bude zarobljen, okovan u verige i bačen u tamnicu. Tamnovaše Petar dugo u gradu Amari na reci Eufratu i sve moljaše Boga da ga oslobodi tamnice i odvede u neku pustinju gde bi se sav posvetio molitvenom podvigu. Javi mu se sveti Simeon Bogoprimac sa svetim Nikolom u tamnici, dodirnu mu žezlom svojim okove i svi se istopiše kao vosak, a Petar se na jedan put obrete u polju van grada. Odmah krene na put za Rim, gde na grobu apostola Petra bude od samog pape postrižen za monaha. Zatim krene lađom opet za istok. U snu mu se javi presveta Bogorodica sa svetim Nikolom i reče Bogorodica svetom Nikoli da je odredila Petru goru Atonsku za podvizavanje. Petar dotle nije bio ni čuo za goru Atonsku. Iskrcavši se, dakle, u Svetu Goru, Petar se useli u jednu pećinu gde provede 53 godine u teškim podvizima, u borbi sa glađu i žeđu, sa žegom i mrazom, a najviše sa silama demonskim, dokle sve ne savlada s pomoću Božjom. Pošto je izdržao prva iskušenja i položio dobro prve teške ispite pred Bogom, anđel Božji počeo mu je donositi hleb svakih 40 dana. Nekoliko puta javljao mu se iskušitelj đavo u vidu angela svetla, no Petar ga je odagnao krsnim znakom i imenom Presvete Bogorodice. Na godinu dana pred smrt pronašao ga je neki lovac koji je lovio jelene po Atonu i iz usta svetiteljevih čuo žitije njegovo. Skončao 374. godine, a mošti su mu prenete u Makedoniju.
Ane, ane. Blagoslovenje si Gospodina učinja, opravdanje tvoje, angelski sobor udivisja, zja tebe me prikrenišasja, smetuju žele. sami, učenici, rastojajete, pristajaća v ogrobje, angel mironosit zamješaše. Vidite li grobi, urazumijete, spas Bog oskrese od groba. Blagoslovenje si, Gospodi, naučim ja opravdanije tvoji. Zjelo rano, mironosici te čaku, ko grobu tvojemu ni dajuš i ja. No pred svakim angeli rečeni dani, a vremja prestane plačite, voskresenije že apostolom recite. Blagoslovenje si, Gospodi, naučim ja opravdanijem tvojim. Mironosici ženic, smiri prišeći, ako grobu tvojemu spaseri datu. Angel žekni, reče glagolja, što smrti mi živago pomišljajete, jako Bog voskrese od groba. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, poklonim se Otcu i Jego Sinovi i Svjatomu Duhu. Svjake Trojice vo jedinom suštenstvje so Serafimi zovuše, svjat, svjat, svjat jesi Gospodi, ti nije i prisno i do vijek i vijekova. Žiznodavca noći, gdje kad je Adama izbavila jesi, radože nebje pečali mjesto podala jesi, pa čija že od žiznih se napravi, iz tebe voko ti misja Bog i čelovjek. Aliluja, 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 slava te mi je Bože. Aliluja, 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 slava te mi je Bože. Aliluja, 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 slava te mi je Bože.
U ponedjeljak 24. juna tekuće godine visoko preosvećeni arhijepiskop Kragujevački mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u Staroj crkvi u Kragujevcu povodom hramovne slave Stare crkve i gradske litije. Mitropolitu Jovanu sasluživali su arhimandrit Onufrije Vranić, jeromonah Pajsije Ilić, jeromonah Jovan Prokin, arhijerijski namjesnik Lepenički protojerej Srećko Zečević, starešina sabornog hrama u Kragujevcu protojerej Dejan Marković, starešina hrama Svetog Save na aerodromu protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, starešina hrama Svetog velikomučenika Kosovskog kneza Lazara protojerej Stavrofor Milovan Antonijević, arhijerijski namjesnik Levački i starešina Svetotrojičkog hrama u Kragujevcu protojerej Stavrofor Milić Marković, starešina hrama Svetog Joanikija Devičkog protojerej Saša Antonijević, protonamjesnik Vladan Kostadinović i protođakoni Ivan Gašić i Nebojša Jakovljević. Štecirali su Marko Nešić, Pavle Gašić i Veljko Čojder. Mitropolit Jovan blagoizvolio je da jereja Vladana Kostadinovića rukoproizvede u čin protonamjesnika. Svojim pojanjem liturgiju je ukrasio hor Presvete Bogorodice Sabornog hrama pod vođstvom dirigenta protojereja Dragoslava Milovana. Bogosluženju su prisustvovali gradonačelnik grada Kragujevca Nikola Dašić, pomoćnici gradonačelnika Gordana Damjanović i Mirko Čikiris, savjetnik gradonačelnika Miroslav Petrašinović, predsjednik Skupštine grada Ivica Momčilović, načelnica Šumadijskog okruga Biljana Stošić, načelnik policijske uprave Vladimir Šebek, načelnik sektora za vanredne situacije Zoran Kočović, narodni poslanik Nataša Jovanović, potpukovnik Ivica Nedeljković, Dejan Luković i general žandarmerije. Vernom narodu se besetom obratio vladika Jovan, rekavši da ovaj praznik, pedesetnice, praznik Duha Svetoga, Praznik Svete Trojice, praznik koji označava ispunjenje i obećanje svega onoga što je naš Gospod Isus Hristos rekao i obećao učenicima neposredno pre svoje vaznesenje na gori Maslinskoj i tom prilikom rekavši im da sede u Jerusalimu dok se ne obuku u svilu sa visine. I to se dogodilo na današnji dan, na prazniku je kruna svih praznika i ispunjenje svih obećanja koje je Gospod dao narodu Božijem. I nama je Gospod, poručuje preosvećeni, podario ovaj današnji dan da se saberemo u ovom svetom hramu, posvećenom Svetoj Trojici, danu slave ovoga hrama i danu slave ovoga grada Kragujevca. I neka je srećna i Bogom blagoslovena slava i hrama i grada. Neka Duh Sveti, koji sve rukovodi i vodi u crkvi i u narodu Božijem, neka i nas vodi i rukovodi. Ako nas Duh Sveti vodi i rukovodi, nećemo nikada pogrešiti, jer je Duh Sveti nepogrešiv. Nećemo nikada skrenuti sa pravoga puta, već ćemo uvijek biti na putu Božijem, na putu Carstva Nebeskoga, na putu Evanđelja, na putu Crkve. Ali da bi bili na tom putu, treba da se potrudimo da uđemo na taj put, jer postoje dva puta. Jedan je koji vodi u Carstvo Nebesko, u život večni, i onaj drugi put koji ne vodi u život večni, u radost, već vodi u muku, tugu i patnju. Između ostalog, poručio je preosvećeni vladika. Nakon oslužene liturgije i pričešća vernog naroda, litijska povorka, sastavljena od vernog naroda, sveštenstva, monaštva, učenika kragujevačkih osnovnih i srednjih škola, jedinica MUP-a, odreda komunalne policije, vatrogasne brigade, zdravstvenih radnika, kulturno-umetničkih društava, krenula je preko Lepeničkog mosta, bulevarom do Krsta, gde je mitropolit Jovan uzneo molitve za grad i sve stanovnike. Potom glavnom ulicom, nazad do porte stare crkve, gde je prelomljen slavski kolač, čiji je domaćin ove godine bila Slavica Simonović. Potom su se Kragujevčanima predstavila kulturno-umetnička društva, Udruženje Srba iz Hrvatske Smilje i Jabrašević iz Kragujevca, te je upriličen program povodom slave stare crkve i litije grada Kragujevca. Praznik silaska Duha Svetog na apostole, Trojičindan, proslavljen je svečano u Mladenovačkom hramu Uspenja Presvete Bogorodice. Ovaj veliki praznik predstavlja najdugovečniju tradiciju u podkosmajskoj varoši i izuzev u periodu bogoboračkog antiteizma obeležen je litijskim obilaskom zapisa u samom gradu. Evharistijskom sabranju načelstvovao je arhijerejski namestnik Mladenovački protojerej Stavrofor Željko Ivković u sasluženje umirovljenog paroha Mladenovačkog protojereja Stavrofora Dragoljuba Rakića, starešine Mladenovačkog hrama protojereja Stavrofora Slobodana Keđića i đakona Saše Kostadinovića. Liturgiji je prisustvovao mnogobrojni blagočestivi narod koji je pristupio čaši. S obzirom na to da je ovaj praznik slava Mladenovca, nakon evharistijskog sabranja, mnoštvo građana na čelu sa sveštenstvom Mladenovačkim i predsjednikom gradske opštine Mladenovac, gospodinom Vladanom Glišićem, krenulo je u litiju. U litiji su učestvovali članovi KUD-a Vojvoda Janko Katić, 1896. iz Mladenovca. Litija se od ove godine kretala od Mladenovačke crkve, maršutom kojom se išlo pre Drugog svjetskog rata do zgrade gradske opštine. Tu su uzete molitve za grad i njegove stanovnike, a potom se krenulo do zapisa u starom gradskom jezgru. Nakon toga litija se vratila pred hram Uspenja Presvete Bogorodice. Nakon litije prelomljen je slavski kolač ovogodišnjeg domaćina slave gospodina Igora Tomićevića. Izveden je i prigodni program u kom su učestvovali članovi KUD-a Vojvoda Janko Katić, a oni su izveli splet igara iz Srbije. Pevačka grupa pomenuto KUD-a otpevala je nekoliko prigodnih pesama. Trudom i ljubavlju ovogodišnjeg domaćina gospodina Igora Tomićevića, bratstva Mladenovačkog hrama kao i vernog naroda, trpeza za sve prisutne priređena je u porti gde su se svi prisutni okrepili.
Yeah.
Održan je vidovdanski koncert horova Hrama Svetog Save. Spomen Hram Svetog Save bio je mesto kulturnog dešavanja u kome je pevačko društvo Hrama Svetog Save održalo koncert pred beogradskom publikom u kripti posvećenoj svetom velikom učeniku knezu Lazaru. Uz nastupe hora Hrama Svetog Save, hora Mokranjac, omladinskog hora i dečijeg hora Rastko, publika je imala priliku da uživa u izuzetnim pesmama koje su odjekivale svetim prostorom. Maestralnim dirigovanjem Katarine Stanković, Milene Antović i Mile Savičić, horski ansambli prikazali su svoje umeće kroz raznovrsni repertoar koji je obuhvatao duhovne i tradicionalne pesme. Njihova interpretacija i sinhronizovanost doveli su do aplauza i oduševljenja publike koje u velikom broju koju ispunila kriptu. Solističko umeće i neverovatne glasove pokazali su protođakon Mladen Kovačević, Katarina Kovačević, Iskra Slijepčević, Magdalena Nestorović i Danica Krstić, etnopevačica, solistkinja u narodnoj pesmi Rasti, rasti, moj zeleni bore. Njegovo prosveštenstvo, episkop Hvostanski, gospodin Aleksej, vikar njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je svetu arhijerejsku liturgiju na drugi dan praznika silaska Svetog Duha na apostole Duhovski ponedeljak u crkvi Svetog velikomučenika Georgija u Staroj Bežaniji. Preosvećeni vladika kazao je da Duh Sveti provejava i daje život i trpi nas i stalno nas upućuje na pokajanje, stalno nas upućuje da ga sačuvamo, jer je to najveći dar, dar Duha Svetoga koji je u nama, i dodao da se on lako dobija, a još lakše izgubi. Njegovo prosveštenstvo, episkop Novobrdski, gospodin Ilarion, vikar njegove svetosti, patrijarha srpskog, gospodina Porfirija, služio je svetu arhijerejsku liturgiju na drugi dan praznika silaska Svetog Duha na apostole Duhovski ponedeljak u crkvi Svete Trojice u Zaklopači. Preosvećeni vladika u pastirskoj besedi po završetku čitanja Svetog Evanđelja kazao je da u ove dane vršimo spomen na čudesno rađanje crkve, kada se preizobilno blagodat Svetoga Duha izlila, i dodao da nas ona uvodi u punoću istine i Duh Sveti nas uči da je Bog svuda, da sve ispunjava, da je On tvorac svega. Njegovo prosveštenstvo, episkop Lipljanski, vojni gospodin Dositej, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, na drugi dan praznika silaska Svetog Duha na apostole Duhovski ponedeljak načelstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svete Trojice, podvorju Ruske pravoslavne crkve u Beogradu. Njegovom preosveštenstvu sasluživalo je bratstvo ovog svetog hrama na čelu sa protojerejem Vitalijem Tarasijevim u molitvenom prisustvu vernog naroda i toržestvenim bojenjem hramovnog hora. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz. Pratite talase Radija Zlatousti, Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. Do sutra u isto vreme, do novih vesti iz Eparhija Srpske pravoslavne crkve. Ostajte nam s Bogom.
Prolija kroz Отечество. Господе, Елену Анастасию и Ангелину, святый Деспоти Георгие Стефане, Максиме,
просите мир от Бога.